Isto tako od propisa ili pitanja koja se vežu za nijet jeste pitanje mijenjanja nijeta. Da čovjek promijeni svoj nijet. Da čovjek promijeni svoj nijet. I ova promjena nijeta može se gledati sa aspekta dijela koja se čini. Naprimjer, čovjek klanja farz namaz. Pa hoće taj farz namaz da promijeni u sunnet. To je mijenjanje višeg na niže. Sa višeg na manje, ili sa višeg na niže. Ili da čovjek klanja sunnet, pa hoće da promijeni u farz. Čovjek došao na sabah namaz, ili sam klanja kod kuće sabah namaz, džamija mu daleko, i ustao, pospan, kasno legao, i stao da klanja sunnet. Samo što je digao ruke, već počeo zijevati, ne može izdržati, oči se sklapaju. Osjeti da neće biti prisutan u namazu, da nije u stanju da klanja dva rekiata, kamoli četiri. Kaže, sad ću ja ovaj sunnet preokrenuti u šta? U farz, pa ću klanjati farz sabahskog namaza. A sunnet ću klanjati nakon izlaska sunca. Imaju hadis koji govore da je to dozvoljeno, ako čovjek ne stigne, koristit ću nekakvu olakšicu. Pa da klanjam te sunnete kasnije, zaista sada ne mogu. To je drugi vid promjene nijeta, a to je promjena nijeta sa nižeg na više ili sa manjeg na veće. I treći vid promjene nijeta jeste promjene nijeta u stvarima koje su na istom rangu. Bilo da se radi o sunnetima, o farzovima i slično tome. Čovjek klanja podne namaz, pa hoće nijeti podne, pa onda kaže, pa ovo nije sad podne. Podne sam ja već klanjao, sad hoću da klanjam i kindiju, ali sam već klanjao jedan rekat, ili sam već stao u namaz, proučio fatihu, da ne bi sada prekidao namaz, pa počinjao iz početka, ja ću promijeniti nijet, pa ću klanjati kindiju. Ili kaže, klanjam podnevske sunnete, pa se sjeti da nisu podnevski sunneti, nego su i kindijski i slično tome, pa hoće da promijeni. Što se tiče prvog slučaja, promjene više sa višeg na niže, kao da čovjek klanja, na primjer, sabahski farz, pa hoće da klanja sunnet. Stao čovjek da klanja, na primjer, podnevski farz sam u džamiji. Samo što je zanijetio i počeo klanjati kad ulazi imam sa džematom. Zakasnili, pa došli da klanjaju podne. Pa počeli svi klanjati sunnete. Ali on sad klanja farz. Šta će uraditi? Takav će promijeniti svoj nijet i nastavit će da klanja podnevske sunnete kao i džematlije koje su zakasnile. Pa će onda sa imamom klanjati šta? Farz. I to je promjena sa više na niže i to je dozvoljeno ako u tome ima korist. A kako nema koristi da čovjek klanja namaz u džematu? Da uzme nagradu džematu. Pa je u tome slučaju dozvoljena, znači, promjena. Ako nema koristi, ne treba mijenjati. Ako nema koristi, to je onda, to se naziva abes. To su beskorisne stvari koje nemaju, znači, ne urode nikakvim plodom, pa onda čovjek to neće raditi. Mijenjanje sa nižeg na više, kao da čovjek klanja podnevski sunnet ili sabahski sunnet, nije bitno, i onda vidi da je umoran i kaže, sad ću ja to promijeniti na farz. Pa ću klanjati farz. Mjesto da ovo budu četiri rekiata podnevskog sunneta, ja ću klanjati podnevski farz. Pa ode odmarati, pa ću nakon toga, nakon dva sahta ću ustati, onda ću klanjati sve sunnete. Jer sam sada umoran. To nije dozvoljeno kod islamski učenja. Dok je čovjek ušao, znači, u niže, ne može se prerangirati u više i da time nijeti ibadet koji je veći po svojoj deređi i veći po svojom stepenu. I treća stvar je kada se radi o istim stvarima, ako se radi o farzu, nije dozvoljeno da čovjek, na primjer, podnevski farz, da čovjek podnevski farz preokrene u ikindijski farz. Ili akšamski, i akcijski, slično tome. To nije dozvoljeno. Ako je nijetio jedan namaz, ne vrijedi mu nakon toga, ne može promijeniti nijet. A ako je nijetio sunnete, pa mjesto da klanja podnevske sunnete, treba je klanjati kindijske, pa hoće da promijeni, tu se navodi veliki spor među islamskim učenjacima, jedni dozvoljavaju, drugi brane takav postupak. Ovo je samo, znači, da spomenemo mišljenja kod promjene nijeta, a samo prioritetnije mišljenje zahtjeva poseban rad, poseban pregled argumenata islamskih učenjaka koji su iznosili. Isto tako, za ovo pitanje se veže pitanje nijeta na hadžu, kada čovjek dođe i kada nijeti hadž. Da li mora nijetiti za hadž i hadžske obrede svaki obred ponaosob? Nije tim da će sutra izići na Minu, pa da će nakon toga ići na Arefat, pa da će se nakon toga vratiti na Muzdalifu, pa da će ponovo na Minu, pa da će u Meku. Ili mu je dovoljan jedan nijet na početku hadža? Dovoljan je čovjeku jedan nijet na početku hadža i ne mora, znači, za svaki taj obred da ima poseban nijet, jer su ti obredi šta? Povezani. Jedna cjelina. Jedna cjelina. Kao namaz koji ima više rekiata. Pa ako bi se pokvario jedan rekiat, pokvario bi se šta? Cijeli namaz. Ako pokvariš sunnet, nećeš pokvariti, znači, namaza. I neće biti namaz pokvaren. Isto tako je hadž. Ako pokvariš rukn, jedan od ruknova, ne bi stojao na arefatu, ne vrijedi. Ne bi obavio tawafoli fada, ne vrijedi. Ne bi obavio saji, ne vrijedi. I slično tome. A ako čovjek ostaje nešto od vađivata, može to iskupiti čime? Kurbanom. A ako ostaje nešto sunneta, ne zaslužuje, znači ukor, izgubio je samo nagradu. Jer je hađ jedan ibadet. No međutim, da li je takav slučaj sa postom? Nije. Jednoglasno. Postoji spor. Islamski učenjaci spore. Ispravno je mišljenje inšallahu teala da je slučaj sa postom drugačiji. Da je svaki dan poseban ibadet. No međutim, neki učenjaci kažu, dolaze sa šubhom, kažu, post je, kažu, ibadet kada nema vremena i nema prilike da čovjek u njemu, misli se na Ramazan, da u njemu čovjek posti nešto drugo. Možeš li ti u Ramazanu postiti na filu? Može. Ne može. Ramazan je određen. Pa zbog čega onda ti moraš nijeti svaki dan posebno? To je jedan ibadet. Ne možeš ti doći tu nečim drugim pa da razlikuješ dan od dana. To je jedan ibadet. Nijeti ga na početku i kaže bismillah i isposti cijeli mjesec. S ove strane ovo je ispravno. No međutim, s druge strane, ako gledamo s drugog aspekta i kažemo što su kazali drugi islamski učenjaci, ako bi jedan dan posta bio pokvaren, da li bi bio pokvaren cijeli Ramazan? To nije kazao nikod islamski učenjaci. Da bi se pokvario cijeli Ramazan. A ako bismo to kazali na ovaj način pa spojili te dane, onda bismo morali izaći takvim rezultatom ili sličnim njemu. Pa ispravno znači da čovjek nijeti za svaki dan svoj post i na to ukazuje hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ko ne nijeti post prije, jeli, nastupa zore, a u drugoj predaji ko od noći ne nijeti post, da je njegov, da nema posta. Postoji spor, da li se ovo riječi Umu Seleme, ili su riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u svakom slučaju, većina islamskih pravnika smatra ovako, da treba, znači, čovjek da nijeti, da treba čovjek da nijeti za svaki dan. Da se vratimo još malo na abdest. Čovjek uzme abdest sa nijetom da se rasladi i sa nijetom da klanja namaz. Ili se čovjek istušira sa nijetom da ode na džum i sa nijetom da se rasladi i sa nijetom da klanja namaz. Je li mu džaiz takav ihtisal, takav gusl ili takav abdest? Jeste. Dozvoljeno mu je, znači da dobro. Zar ovo nije miješanje kada bi čovjek klanjao namaz i klanjao da ga ljudi vide i klanjao Allahu dželešanu zajedno. Bi to bilo ispravno? Ne bi. To je rija. Jer ti si činiš taj ibadet Allahu još nekome. To ne može tako. Ili Allahu ili nekome drugom. Nema popola. Ali zar ovdje nije čovjek učinio nešto drugo? Zar ovdje čovjek nije neki drugi cilj stavio sa ovim ibadetom? Ko će ovo pojasniti? Jer si ovdje nešto drugo uradio. Nisi samo radi Allah žanu abdestio se da klanjaš namaz, nego radi rasklađivanja što ti je vruće. Zbog čega se ovdje dozvolio da uđe još nešto pored toga, a vamo nisi dozvolio u namazu? Ne mora biti da te ljudi gledaju. U namazu čovjek radi da bi se samo razgibavao. Da bi se razgibavao, ništa drugo. To nije ispravno. Zbog čega dozvolimo kod jedne stvari da se nešto još uradi uz ibadet, a kod druge zabranimo, ne dozvolimo. Ali ovdje ima jedna druga stvar, to je, braćo, što je namaz ibadet u kome kada bi ti nešto drugo činio mimo toga da ga činiš Allahu dželešanu, to se kosi sa ciljem namaza i ciljevima šerijata. I to se kosi sa samim namazom. Jer je namaz samo Allahu dželešanu. Međutim, ima li kada ti uzmeš abdest i hoćeš da se rasladiš i da uzmeš abdest za namaz, ima li tu nešto što se kosi sa šerijatom? Nema. Hoćete bi odotiti, tebi je džajiz da se rasladiš uvijek. Ali ti nije dozvoljeno tamo da činiš nešto što je rija ili što je pretvaranje, ili da okrećeš nešto na stvar zbog koje nije postavljena. Kao namaz, koji je radi Allaha dželešanu, da čovjeku poveća čovjekov iman, njegovu takvu da poveća i slično tome, pa ti uz to pripišeš nešto drugo i činiš nešto drugo, hoćeš time neki drugi cilj. To nije zbog toga. Ali je li znači u gusulu ili u abdestu ima nešto što se kosi sa samim ibadetom? Nema ništa što se kosi. Pa čovjek može se, znači, rasladiti, može nakon toga klanjati Allahu dželešanu i neće mu, znači, to smetati. Kao, na primjer, Kod namaza neke stvari dozvoljene. Naprimjer, čovjek hoće da klanja namaz Allahu dželešanu i u isto vrijeme da pouči ljude. Je li mu to džajz? Jest. Zašto? Zato što u tome poučavanju ima nešto što se kosi sa šerijatom. Nema, jer je poučavanje ljudi propisano. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam. Pa je Allahov poslanik nama pokazao kako ćemo šta? Klanjati, pokazivao. "Khudhu anni manasikakum." Uzmite od mene vaše obrede. Ko je nama pokazivao obrede hadža? Znači Allahov poslanik činio te obrede, nama pokazao kako se oni čine. Pa u tome pokazivanju i poučavanju nema ništa što se kosi sa šerijatom. Dok recimo čovjek čini znači namaz i da time hoće da ga ljudi vide, da ga pohvale, ima što se kosi. Jer je to rija i to je pretvaranje. A u ovom drugom slučaju nema. A isto tako znači što se tiče pitanja abdesta ili gusla, kako spominjali, znači nema smetnje čovjek da to uzma raslađivanjem, jer u tome nema ništa što se kosi s onim da bi čovjek time mogao jeli, obaviti namaz i da bi to mogao biti taharet, šerijatski validan taharet. Isto tako od propisa vezani za nijet jeste to da čovjek neće biti pitan za nijet koga donosi uzrečicom ili zakletva, vezano je znači za zakletvu, da čovjek uvijek kaže vallahi, vallahi je tako, uzrečicama. Svaka druga riječ vallahi. Čovjek neće biti pitan za to, jer uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: "La yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi eymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-eyman." Allah vas neće pitati za ono što se lagovom ili tako igrom nekakvom dešava da čovjek ponavlja, da se zaklinje, već vas pita za ono što si odlučio srcem, znači da se, da se zakuneš na nešto i za, zato će znači čovjek biti pitan. I to je Allah ođe žanom milost. Jer čovjek ponekad kaže vallahi, a opće ne cilja šta da se zakune, ne cilja zakletvu. Pa je to Allahova blagodat, jer bi čovjek imao često kefareta iskupina. Nego kaže čovjek vallahi, vallahi, vallahi neću tako, ne mogu, Boga mi to neće moći tako, ili Boga mi to nije ispravno, ono je ispravno i slično, to odmah bi se morao iskupiti. Međutim, on nije ciljao zakletvu, nego to je znači uzrečica koja izlazi sa njegovih, ovaj, iz njegovih usta bez cilja, a Allah žanu neće pitati za to čovjeka, nego za ono zašto kaže bima akadtumunu ejman, za ono znači što vi zanijetite u svojim srcima i odlučite čvrsto, znači znate na osnovu čega ste se i zašto ste se zakleli. Čovjek kaže svojoj ženi, ti si puštena ako iziđeš iz kuće. Ako iziđeš iz kuće, nisi više moja žena, puštena si. I dođe, vrati se sa posla i nađe u dvorištu sjedi. Je li mu žena? Jest. Ali on je rekao? Dobro. U redu. Nađe je na ulici, kod komšinice. To ne pripada kući. Izišla.
Prvi talak.
Prvi talak. Rekao je ti nisi moja žena. Kažemo šta ćemo sada ovdje? Vraćamo se na njegov nijet. Ima ljudi koji kaže, ma neći, nisam ja ciljao opći njoj to, talak. Nego sam ciljao ovdje da joj kažem da je ukorim. Jer neće drugačije da me posluša. Jer ima žena, neće da posluša. Koliko god da govorio, pa onda je on ukori, kaže, e ovako će biti. Ako on ciljao da joj zaista daje talak i razvod braka, gotovo, talak je desio se. No, međutim, ako je time ciljao da je ukori, onda se nije desio razvod braka. Znači, mora se vraćati ovdje na nijet. Zato je vraćao nijet je bitan kome? Kome je bitan nijet? Govorili smo o tome. Mufti je bitan nijet. Kad je ne zanima nijet? To znate. Kad je sudi na osnovu argumenata koje vidi. Ti ne možeš doći kod kad je i kazati ja sam nijetio to i to. Kad je kaže, dokaz. A mufti kada dođeš onda pitaš muftije, muftija te pita šta si ti rekao svojoj ženi? Kaže, ja sam joj rekao ako iziđe kod komšinice da je puštena. Kaže, šta si ciljao? Šta si nijetio? Kad mu kažeš nijet, onda on te kaže propis. No, međutim, kod kadije to ne vrijedi. Osim ako kadija biva ulogi muftije, to je drugo. Jer kadija može biti ulogi muftije, to je drugo. No, međutim, muftiju zanima nijet. A kadiju zanimaju argumenti i zanima ga, dokaz, znači, koji ima. Čovjek zanijeti ili odluči da pusti svoju ženu. Odlučio srcem da je pusti. I dođe kući i vidi strankinju ženu, a nije znao da to nije njegova žena. Mislio da je njegova žena. A ona strankinja. Pa kaže, ti si puštena. To je strankinja. Vidio ženu sa stražnjeg dijela tijela. Nije vidio da nije njegova hanuma. I kaže, ti si puštena, nisi više moja žena. Kakav je sad propis? On je sada faktički pustio šta? Svoju ženu. A nije to rekao, nego rekao to drugoj ženi. Kaže imam Šafija da neće biti puštena. A kaže imam Ahmed, puštena je zbog nijeta. Puštena je zbog nijeta, iako to nije njoj rekao, rekao je drugoj, puštena je zbog nijeta. Imam Šafija kaže nije puštena, jer nije to rekao njoj, već je to rekao drugoj ženi. Isto tako da vidi ženu, strankinju, ili da vidi ženu, da misli da je strankinja, a ona njegova žena, pa joj kaže ti si puštena. Može li čovjek pustiti tuđu ženu? A? Ne može on na način da to bude njegova odluka. Ali kada bi rekao ženi ti si puštena, ako ovaj ovdje to i čovjek potvrdi to i on klimne glavom, ili kaže jeste puštena si, tako je, gotovo je. Puštena je. Jer je to potvrda. Pa on pomisli i on misli da je ovo njegova žena. U stvari misli da je strankinja. A ona bude njegova žena pa je pusti. Šta ćemo ovdje sada? Znači, nije. Imam Šafija kaže puštena je. Od imama Ahmeda imaju dva rivajeta. Od imama Ahmeda imaju dva rivajeta. Isto tako da čovjek ima dvije žene, pa zabrani jednoj da izlazi. Jedna nepokorna, pa joj zabrani da izlazi iz kuće. I kaže, ako iziđeš iz kuće, puštena si. Nisi više moja žena. I vrati se sa posla i vidi ženu na polju. Tamo gdje je zabranio da izlazi, ona izišla. I kaže, puštena si, nisi više moja žena. Kad se ona okrenu, kad ona druga. Ona koja je bio dozvoljen izlazak. Kaže jedan dio islamskih učenjaka, puštena si oba dvije. Nema ni jedne sada. Drugi kažu, puštena je ona koja je nijetio da talak. Ona je puštena. A treći kažu, ne, puštena onoj koju je rekao. Puštena onoj koju je to kazao. Puštena je onaj koju je kazao, jeli, znači taj talak. U svakom slučaju, islamski učenjaci znači spore ovdje, ovim želimo samo ukazati, želimo ulaziti u ova pitanja sama po sebi i o njima razglabati, jer to su duge mesele, no međutim samo želimo kazati koliko pitanje nijeta čovjeka igra ulogu u njegovom svakodnevnom životu, počevši od njegovih ibadeta, počevši od njegove porodice i nadalje kroz život uvijek nijet ima, znači sam po sebi nijet ima veliku ulogu. A da ne govorimo o onome da čovjek ima nagradu za ono što je nijetio, slično o tome, o hadisima kojima smo prethodno spominjali u prethodnim predavanjima kada smo govorili znači o hadisu Omara ibn Khattaba. U svakom slučaju, ovaj hadis Omara ibn Khattaba je veliki hadis, hadis kome treba posvetiti veliku pažnju. I danas je jedna stvar na koju treba upozoriti, koja je prisutna među mnogim muslimanima, da vole hadise, čudne hadise. Vole da slušaju hadise koje nikada nisu čuli. Hadis nešto u sebi krije čudno. I jedva čekaju da čuju takve hadise. I čujete kada se pojavi takav hadis, zna se od istoka do zapada. Svako zna taj hadis. Spomenite hadis koji je čudan po svome kontekstu, vidjet ćete kako ljudi svi zapamte. Spomenimo hadis innamal a'malu binijat, i ovakav hadis koji u sebi krije more neiscrpno, ne možeš iscrpiti, zaista. Ljudi ga ne pamte i ne znaju o tome hadis puno. A imam Sufjane Seurije govorio kako bilježi imam el-Herawi u svome dijelu Zemul Kelam, kaže, pazite i čuvajte dobro i učite hadise koji su poznati među ljudima. A kaže, dobro se čuvajte onih čudnih hadisa. Islamski učenjaci nisu voljeli prenositi čudne hadise i strane hadise, nego su voljeli govoriti o ovakvim hadisima. O 40 neovih hadisa za koje su mnogi ljudi čuli. Pa su voljeli znači govoriti o hadisima koji su sakupili brojne propise i u kojima se kriju jeli, brojni hikmeti za muslimana u njegovom svakodnevnom životu, a između ostali jeste i ovaj hadis Omra ibn Khattaba, kome muslimani sigurno trebaju posvetiti veću pažnju. Najveći argument za to jeste što imam Buharija rahimehullahu ta'ala stavio ovaj hadis kao prvi hadis u svome sahihu. Bog čega je baš njega izabrao da ga stavi kao prvi hadis, o tome smo govorili u našem prvom predavanju. Moleći uzvišenog Allaha tebareke ve teala da spouči našoj vjeri, da očisti naše nijete i da učisti i da učini te nijete samo zbog njega azza ve džel, da primi naša djela koja činimo, spomogne u borbi protiv naših neprijatelja i da nam najboljim naših djela učini zadnja. Allahu teala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khaira. Ovdje u jednom pitanju stoji: Assalamu alaikum. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Slušao sam na jednom dersu da čovjek koji uradi 700 grijeha za jedan dan da je propao. Uistinu je propao. ko uspije uraditi 700 grijeha u jednom danu, taj je uistinu propao. I slušao sam na istom dersu da je Allah neograničeno milostiv. Kako to? Prvo 700 grijeha uraditi u jednom danu, to je zaista stručnjak pravi za griješenje. To je kronični griješnik. No međutim, pored toga, Allah je zaista milostiv. Pa koliko god čovjek da griješi, Allah šanu može to oprostiti. No međutim, to ima svoje uvjete i to sve ima svoje šartove. Kako i šta znači da dođe sa iskrenom te ovom Allahu džellešanu, ne da se igra sa Allahom tebareke ve teala. Pa da čini grije namjerno, kaže pa ja ću se pokajati, Allah želi. Pa namjerno, pa ja ću se pokajati. Nego grije biva kada šeitan prevari čovjeka, a ne znači da čovjek namjerno griješi, to je igra sa Allahom džellešanu, bojati se za ružnu konačnicu takvog čovjeka. A što se tiče Allahovog oprosta, neka niko ne igra se i neka ne razmišlja da Allah što nešto neće oprostiti. Jer vi znate hadis u kome je onaj čovjek griješio, a njegov ga brat savjetovao, pa griješio, pa ga ovaj savjetovao, pa kaže, ma neće ti više Allah oprostiti, Allah neće više oprostiti. Pa je rekao, ko si ti, kaže, da kontrolišeš ili da sudiš mojim rahmetom? Kaže, njemu sam oprostio, tvoja sam djela poništio. Nema grijeha koga uzvišeni Allah te barek tala ne može oprostiti. I kazati da uzvišeni Allah neće nešto oprostiti ili da ne može, to je kufur. A da neće, to je opasna stvar. I to može biti kufur. Jer čovjek time, šta? Uzeo sebi pravo božanstva, da on odlučuje hoće li Allah nešto ili neće. Nemaš ti pravo tome. Allah dželešanu oprašta šta hoće i kako hoće i kome hoće. Ako će oprostiti čovjek širki kufr, nakon toga će oprostiti sve. E, to je milost našeg gospodara tebareke ve teala, neograničena milost. Neograničena milost. I koliko god čovjek gdje da počini, ako se iskreno pokaje Allahu dželešanu, to će mu njegov gospodar te barake od Allah oprostiti i ne treba gubiti nadu Allahovu milost. Ko su sekta Ahmedije, njihova akida? Allah te nagradi unaprijed. Ahmedije, to su ljudi koji su po konsensusu ehlu sunata od džemata kafiri. Izišli iz dina, iz vjere. Nisu muslimani, nevjernici. Jer otvoreno govore protiv islama i otvoreno potiru akaid muslimana sa svojim stopalima. Allah ih ponizio na dunjalku i na ahiretu. Oni kažu da Muhammed s.a.v. nije zadnji poslanik. To je dovoljno. Nakon toga nama ne treba ništa, ne trebamo razumjeti. Ko kaže da je poslanik nakon Muhammeda s.a.v. ne znamo šta da činio od hajre od dobra, tako ne može biti musliman. Ne može se smatrati nikakvom muslimanom. Da ne govorimo pored toga da oni imaju svoje knjige kojima se vraćaju, to su jednostavno engleski službenici i špijuni koji su dokinuli džihad i brojne druge stvari. U jedinim se predajama kažu da će doći dan kada će oni doći u Medinu i skopaće psa. Misleći na Resulullaha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa kako se takvi ljudi mogu smatrati muslimanima? Oni su gori u svome nevjerstvu židova i kršćana. Salam aleikum. Da li se smije nijeti 4 rekiata sunneta, međutim klanjač u toku namaza odluči da klanja 2? Da li se to smije raditi? Znači čovjek dođe za nijeti 4 rekiata sunneta i onda po dva ću, kaže da imam 2 salama da im bude vrijednije. Ovdje se vodi spor među islamskim učenjacima, koliko znam da neki pravnici ne smatraju nijećenje broja rekiata uvjetom. Ne treba čovjek da nijeti. Da nije taj broj rekiata, nego se zna, broj rekiata se zna. Bilo da klanjaš da je ovo ili ovo, to je dozvoljeno, možeš klanjati jedno i drugo. Pa tako čovjek na putu ne mora nije da klanja 2 rekiata podne namaza. Nije ti podne namaz, a podne namaz putnika je poznat. Tako da znači nema potrebe, samo ovdje broj rekiata ne ulazi, znači ne ulazi u nijet. Da li je dozvoljeno proklinjanje nevjernika, bilo pojedinaca ili skupina za koje znamo i to je očigledno da oni čine nasilje i nepravdu muslimanima, ili ćemo samo reći neka ih Allah uputi na pravi put. Ovo su stvari, možda su ovdje spomenute dvije krajnosti. Proklinjanje nevjernika ponaosob nije ispravno i nije pohvalno. Dozvoljeno je proklesti nevjernika koga je prokleo Kur'an i koga je prokleo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i dozvoljeno je proklinjati nevjernike općenito, sve skupa. Kako su činili ashabi u drugoj polovini Ramazana, kako bilježi Ibn Huzejme, u svome sahihu, da su proklinjali nevjernike na kunutu, ali sve nevjernike. No, međutim, jednog nevjernika ponovo osob nije ispravno proklinjati. Zašto? Bez obzira što taj čovjek radio protiv islama, ko je više radio protiv islama od Halida ibn Walida, pa je primio islam. Što ne znači da je ni jedan nevjernik koji se bori protiv islama ne može primiti islam. Neko smatra, ako kažemo, ne treba proklinjati nevjernika ponovo osob, da to smatra da to znači treba mu činiti dovu i treba njegovo ime uzdizati. Nije tako. Mi ne sudimo po emocijama, mi imamo pravila i principe i temelje i ajete i hadise po kojima idemo i mišljenja islamskih učenjaka i moramo se toga držati. Pa ako nama neko čini nepravdu, ne možemo mi zbog toga činiti njemu nepravdu. Mi moramo biti pravedni. Ora tehun min haneke, i nemoj pronevjeriti onoga ko tebe pronevjeri. Pa mi mu ehlu sunnet vol džemat ne čini nikome, ne kaže muslimani. Kaže ehlu sunnet vol džemat ne čini nikome nepravde. Ni muslimanu, ni nemuslimanu. Već se njima čini nepravde. Kada mi prokunemo jednog nevjernika, postoji li mogućnost da taj nevjernik sutra primi islam? Postoji. Zbog čega smo ga proklinjali? A proklinjanje znači u šerijetu udaljavanje čovjeka od Allahove džellešanu milosti rahmeta za uvijek. Zato je proklinjanje velika stvar. Da se neko prokune. Pogledajte kada je Allah džellešanu prokleo Ebu Leheba. Tebet jeda Ebi Lehebi u tebi. Šta mislite da je kojim slučajem Ebu Leheb primio islam? Kao munafik. Pazite. Ne kao musliman. Kao munafik samo da kaže evo Muhammede, ja sam danas svoj sljedbenik. Znate šta bi to značilo? To bi bila jedna crna mrlja koja je nemoguće da bude u Kur'anu. Allah proklije njega koji je primio islam. Allah proklije muslimane. Hajte muslimanu islam da vas Allah proklije. Tako bi izgledalo. Ali nije mogao, jer je to od Allaha te barake od tela, i nije mogao primiti islam. I svi koji su njegovom propisu. U redu. Jer je onda dozvoljeno kazati nevjerniku Allah te prokleo. Kazali smo da nije. No međutim, ispravno je da se ove riječi mogu kazati ako se vratimo na naš hadis na nijet. Pazite dobro, ovo što smo kazali da ne bi bila kontradiktornost. Kazali smo da nije dozvoljeno proklinati nevjernika ponosom. No međutim, dozvoljeno ti je da ga prokuneš sa jednim nijetom. A to je da time ne ciljaš njemu udaljavanje od Allahove milosti vječne i rahmeta i upute da ga Allah uputi, nego da ciljaš dovu protiv njega. Kao što je bilo u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme u predaji koji bliži ima muslimu svome sahihu, da je onaj ashab uznemiravao svoga komšiju. Sjećate se. Pa je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme par puta pa mu je rekao Allahov poslanik izađi na ulicu i sve svoje stvari iznesi i sjedi na ulicu. I kada neki ljudi budu prolazili i budete pitali šta radiš na ulici, kaži o čemu se radi. Pa je postupio tako. Pa su, kaže, ljudi prolazili pored njega i pitali šta je, pa je govorio, kaže, pa su ga proklinjali. Toga komšija. Dobro, ovdje proklinjanje komšije. U kom je smislu? Dova protiv njega. Nisu ga proklinjali u smislu da Bog da ga Allah u vječnoj vatri džehennemskoj ostavi. Nego činili dovu protiv njega. Kako može biti tako pokvaren pa da uznemirava svoga komšija? Komšija kao da kažeš Allah ga ubio. To znači Allah ga ostavi u vječnu džehennemu. Ali Allah ga prokleo, to znači da ga ostavi vječno u džehennem. Pa kažem, ako bi čovjek kazao Allah prokleo toga i toga nevjernika u smislu Allah ga ubio ili Allah ga kaznio zbog toga što to radi muslimanima, onda je to dozvoljeno. No međutim, da kaže samo Allah ga prokleo u smislu da mu Allah nikada ne dade upute i da ga vječno u vatru džehennemsku baci, to nije ispravno, nego bolje čovjek onda da kaže njima od Allaha rečeno što je zaslužio i slično tome, ili da dovi za uputu, a ne da čini, znači, nekome nepravdu u ovom smislu. U svakom slučaju, sjećam se da je jedan naš profesor Basim Faisal al-Džavabire da ima doktorsku disertaciju na ovu temu i da je na uvodnom dijelu doktorske disertacije podrobno pojasnio ovo pitanje i bavio se ovom problematikom proklinjanje nevjernika ponosob. Jer je govorio u toj svojoj doktorskoj disertaciji o hadisima koji govore o proklinjanju. Ili je naslov disertacije prokleti u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koje su to skupne ljudi koji je sunnet prokleo? Pa je govorio opširno o ovoj temi.